Gepleyer Adatlık Radyosu. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 18-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Nowatdaky habarlar günnäligi we tegelek stol gepleşiklerimizde başlamadan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen seni Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gaýtaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasy ýakynda etirap şäher we welaýat halk maslahatlarından hem de geňeşlerinden çykan deputatlaryň ornuna geçirilen saýlawlaryň jemlerini jemledi. Ýetin alşan Birleşen Ştatlaryň Texas ştatynyňky bir himiki dökünde wodunda ýüz beren uly partlamada ölen adamlaryň sany häzirlikçe 5 adam bilen 15 adamyň aralygyna dilip çaklanýar. Şunutlama awadyň tuwdy ýurdun odurky prezidenti Perwez Musharrafyň tutsagatyna alınmaly barada karar çykardy. Dinle şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komissiýasy ýakynda etirap şäher we welaýat halk maslahatlarından hem de geňeşlerinden çykan deputatlaryň ornuna geçirilen saýlawlaryň jemlerini jemläp maslahat geçirdi. Türkmenistanyň mediýasy ýerlerdäki bu saýlawlaryň beýatlaşykly esasda geçirilendigini we oňa ýerli synçylaryň gözegçilik edenliklerini habar berýär. Emma ýerli halk maslahatlaryna we geňeşlere ozalky saýlanan deputatlaryň nähil sebäpleri görä deputatlyk wezipelerinden gidenlikleri barada bolýan anyk maglumat berilmeýär. Mundan öňe Munun aşary Türkmenistanyň meclisinden giden deputatlaryň ornuny da kandidatlary hödürleme kampaniýasynyň başlanandygy we bu moýunça saýlawlaryň 2-nji ýuluna geçiriljekdigi habar berilýär. Emma meclisiň deputatlarynyň da nähil sebäplere görä wezipelerinden gidenlikleri barada resmi mediýada maglumat berilmeýär. Ötün aşan Birleşen Ştatlaryň Texas ştatynyňky bir himiki dökünde wodunda ýüz beren uly partlamada ölen adamlaryň sany häzirlikçe 5 adam bilen 15 adamyň aralygyna dilip çaklanylýar. Bu partlamanyň bolan ýerine Goloýdaky Waka şäheriniň polisiýa idarasynyň resmiýleri partlamada 160-dan ugraga adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Ýöne Ýüze çykan partlamanyň sebäbi arada häzirlikçe ana gurgaraýyş öňe sürülmeýär. Ýerli polisiýa daratynyň resmiýeti serjant Patrick Swanton bu partlama barada şeýle diýdi. Nothing at this point indicates that we have had criminal activity. Edil häzirki wagt bu bolan wakanyň jenaýatçylykly bir işdigini görkezýän yani alamat ýok, emma biz muny asla aradan aýyrmaýarys. Tergeçiler islendik ähtimallygy göz öňünde tutmak bilen iş alyp barýarlar diýip polisiýanyň resmiýeti serjant Patrick Swanton ýagdaýy düşündirdi. Waka şäheriniň Meri himiki dökünde wodunda ýüze çykan bu partlamada adamlaryň 50 töweregi ýaşaýyş çaýyna ziýan ýetenligini ma'lum etdi. Şunda Islamabadyň suwdy ýurdun odurky prezidenti Perwez Musharrafyň tutsagatyna alınmaly barada karar çykardy. Emma suwdun zalynda Musharrafyň jan penalary onuň tutsak edilmegine ýol bermeýän ony zalyna alyp çykdylar. Perwez Musharrafyň kömekçisi Muhammed Amjad şu gün jurnalistlere beren interwýusynda Musharrafyň gire wezatyna azatlykda galmak üçin ýurdun ýokary suwdyna arda berjekdiklerini aýtdy. Bu wakanyň ýeri bilen şu gün Pakistanyň suwdy Islamabadyň polisiýa idarasynyň başlygyny toraga çagyryp Musharrafyň suwda tutsak edilmezlik boyunca düşündürüş vermekliği talep etti. Son kıyırlar 4 yıl bozulukta yaşayan 69 yaşlı Perwez Musharraf yakınına Pakistan'a dolanıp barıptı. Ol 11. maide geçirilecek parlament saylovlarına katlaşmaklığı planlaştırıyor. Şuna İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad Tehran'ın İngoli Azadi stadyonuna kurnulun ulu yığının şıkta sözlerdi ilip karışılıyor. İran'ın prezident administrasiyeti 100 bin orunluk bu stadyonuna geçirilen şehriyeni yakını birlenip geçilen Nowruz bayramçılığı günlerini meden şehrileri ve içerki siyahatları kurnamağa yardım eden kurumaların hormatına kurnulun şehri hükmünü düşünülüyor. Ama prezidentin tankiyatçıları bunu prezident Ahmadinejad'ın Prezident saylawlarynyň botawasynda öz ýakyn kömekçisi Esven Diýary Rahim Amaşaýanyň kandidaturasyny öz ornuna hödürlemek üçin gurnaýan şäherdi pähletdirýärler. Eýranda kindiki prezident saylawlary şu ýylyň 14-nji iýununa planlaşdyrylýar. Ötün oşum Serbiyanın ve Kosova'nın premier ministerlerinin Brüsselli geçiren Novotaki gepleşikleri yine 10 günür netice vermeden tamamlandı. Evropa Birleşi'nin daşargatın ışıkları bölümünün başlığı Katrin Aştı'nın araçlılık etmeginde İvica Daçiç filan Haşim Taçi'nin bu gepleşikleri 14 saat devam etti. Käbir habar çeşmelerinin maglumatyna görä gepleşikde Serbiýa Kosowanyň demirgadyk regionundaky etnik serblere hat köp awtonomiýa berilen halatynda Kosowanyň häkimiýetini ikrar etmäge taýýardygyny bildiripdir. Birleşen Ştatların Federal Derngo Bürosu Prezident Barack Obama'nın ve bir senatorun adına içi gümürtük kür himik cetimli bukçanı yollamakta guman bildirilen adamın tutsakasına alınanlığına havar verdi. Çarşın ve onu tutsak edilen bu erkek kişinin Mississippi Ştatının Corinth şehrinin 45 yaşlı yaşayıcısı gaydılar. Federal Derngo Bürosu'nun resmilerinin aitmanı uğra Prezident Barack Obama'nın ve senator Roger Wicker'in adına yollanan bukçalardaki yadgılar bir adam tarafından yadılıptır. Dilşenme günü Aktama ve Kongresa gelip boşan bu bukçuların içinde ölüm hukukları için maddesinin alamatlarını örk edeyen cetimin bağırdığı anıklanan maddesini ol bukçular bağırlığı ölümlerine saklanıptır. Hormatın lehciler seçu tağadın mühüm havarlarının kıyabirlerle tanış olunuz olur tayarlaptık katınıza yetiren Allah'ım rahat rahim.